Det som vi skal snakke om. Og som dere vet, så elsker jeg jo den sangen. Hver gang jeg leder, så foreslår jeg jo som en hjort. Jeg tror det er viktig å ha en lengsel uansett. Fordi det som Peter Haldor sier, at den som at det med forholdet med Gud, det både skaper Gud lengsel, metter den, men skaper enda mer. Sant? Det er på en måte en god sirkel. Til mer du møter Gud, til mer vil du ha, men til mer metter han deg, til mer vil du ha. Så det å ha en lengsel etter Gud, det er nøkkelen, tror jeg. Fordi da setter prioriteringene våre seg rett, det blir rett prioritering i våre liv. I Gud, når Gud kommer nær oss, så får vi også et annet perspektiv på alt det vi holder på med rundt. Det setter hva som er viktig og hva som ikke er viktig. I dag skal vi, det nærmer seg pinse, det nærmer seg feiringen av at Gud sendte sin hellige ånd til alt folket. Og derfor har jeg lyst til å si litt om det, selv om jeg faktisk skal begynne en helt annen plass på kalenderen. Vi skal begynne på høsten, på løvhyttefesten, så hvis du tar den. Det er Johannes 7. Det levende vattnet. Så forstår dere at når man sunger om kilden som strømmer, sant? Det levende vattnet, skrik etter vann, så handler det om også det i dag, sant? Det at, for noen år siden så var vi i en tur i Israel, og midt på løvhyttefesten. Det var egentlig ikke planlagt. Men med reisene da, både veldig positivt og litt utfordrende. For når vi reiser, så bestiller vi sjelden hoteller og sånne ting på forhånd. Og under løvetefesten så kan jeg godt si at da står Israel stilt. Så alt var fullt, stort sett. Det var en utfordrende situasjon å bestille underveis. Men vi fikk noen plasser. Så i starten av løvetefesten så var alt fullt, så vi bodde faktisk til slutt, så bodde vi hos eieren av et pensjonathotell, fordi ja, til slutt så sa vi at hvor skal vi bo hen? Så sa han, ja, for å komme hjem til meg. Så vi bodde ikke på loftet da, men i øverste etasje i hans svære hus, altså, som hadde god plass. Men vi spiste sammen på terrassen der og kikket ut over Genesaretsjøen i Tiberias. Og det var litt interessant, for der han bodde så høyt oppe, at vi så rundt alle husene rundt oss, og alle familiene rundt der bodde i hagen i sånne løvhytter. Så når mørket kom, så satt hele familien inne i sånne hytter, og så sang de salme 115-118. Ganske interessant å høre på. Vi forstod jo ingenting, men vi visste hva de sang, for vi spurte jo. Vi små, alle lå der ute i disse løvhyttene. Heldigvis var det jo fint der, og ikke regn. Varmt og fint. For de hadde jo ikke noe tak, og noe særlig noen blader og noe mask. Men poenget er at Israel står stilt, og så kjørte vi inn til Jerusalem på den store dagen i høytiden. Og vi som naive nordmenn, vi kjørte jo inn i Jerusalem. Og der var alt stengt. Alt, veier og alt var stengt, så vi kom ikke inn til det hotellet vi hadde tenkt å bo på. GPS-en var i hvert fall helt mildt talt feil. Og vi rotet oss inn i der folk gikk i gaten og danste og sång og priste Gud. Tusenvis av mennesker gikk der, men vi kjørte bil inn i der. Heldigvis så var vi, Kenneth, vet du, han sier det at det ortodoxe er av og til så sint at det til og med på sabbaten så slår de taket på når han kjører forbi. Jeg skal ikke ha lov å kjøre på sabbaten. Men her kjørte vi altså midt i den store dag i høytiden. Men de så jo at vi var fortvilet nordmenn helt ute på bærtur, så de lo litt og viste oss hvordan vi skulle komme oss vekk. Og de var veldig vennlige, og det var bare sang og lovsang og musikk. Så vi så egentlig hvor enormt stort løvhyttefesten var i Israel. Hele Jerusalem var nesten avsparret, unntatt noen små få hovedveier. Alle var ute og sång og festa og danste, store og små, i gatene, midt i firefeltsveien. Sång de, sprang de og sånn, på den store dag i høytiden. Så det var en stor fest. Festen, løvhyttefesten, det var altså en fest som både ser fram mot Messias. Den handlar om vann, för det gick och tömte vann, det gick och hämta vann på foten av tempelhöjden. Så gick de i position och så tömte de vann och sång och öste då över altaret i templet när Jesus var i Jerusalem, eller när Jesus var där nere. Så det var väldigt fokuserat på att Gud skulle bringa nytt liv, kilder skulle komma och lyfta upp Guds folk, Messias skulle komma och skapa ändring. Och någon av oss som har rejst igenom Negevörkenen, speciellt ifrån, hvis du kör från Tel Aviv ner mot Eilat, så ser du hur örkenen blomstrar. Israel har totalt förvandlat en knusktörr, död örken genom att de lager vann och vanningsanlägg till en frodige parker, stora landbruksområden och helt ändra örken. Vi ser hur vannet skapar liv där det är dött. Fantastisk egentligen. Så lövhyttefesten var en väldigt stor fest. Hvor fokuset på vannets livsegenskaper var till stede. Fordi de feirt utfrielsen av Egypt, att de var väck. Så de hade på en måte en tosidig ting. De feirte Messias komme och de feirte vannets ändring. Att det skulle bli en örken och skulle bli en vannrik hage. Så det är ganska fascinerande att tänka på att lövhyttefesten både såg fram mot påsken och mot pinsen. Så lövhyttefesten var forløper han til disse to store feiringene som også Israel hadde. Så når vi kommer da til Johannes 7, så står det altså, ja, vi kan nok si det som jeg skriver der, sant? At de hadde jo lett etter å drepe Jesus, og Jesus var litt forsiktig. Det var jo egentlig rett før han gikk opp til korset, sant? Bare et halvt år før. Så var han forsiktig, så han ble igjen i Galilea. Så når alle reiste til Jerusalem i starten av løvhyttefesten, så ble han igjen, og så reiste han sånn at han var der på slutten og i midten. Og da plutselig så var det ikke sånn at han bare reiste, han reiste i det skjulte, står det. Men så liksom går han til utkanten, men så går han rett på tempelplassen og begynner å undervise om skriftene. Og helt sikkert, vi står ikke hvor mye han kan undervise om, men jeg er helt sikker på at han koblet opp mot det løvhyttefesten var, nemlig Messias, med vannets forandring, med vannets liv og alt dette. Hun har vist det, og han helbredet. Sånn at fariserene og rådsherrene og alle de som hadde noe med det religiøse livet var irritert. Og de sendte ut vaktene for å ta han. Men vaktene kom tilbake igjen og sa, men kan jo ikke ta han. Han snakker jo sant. Er dere blitt helt forheksa, sa de til vaktene. Fordi det var en atmosfære og en ånd med Jesus som de ikke kunne stå seg imot. For det står i Bibelen at tida var enda ikke kommet, så han var beskyttet av Gud. Så selv vaktene som skulle arrestere han, klarte det ikke. For det første så var det masse folk som var positive. For det andre så ble de fascinert i sitt hjerte selv av det Jesus sa. Ta neste. Men de leste altså salme 115 til 118. Klarer du å få neste hengende litt? Jeg har lagt sånn tidligere. Bare ta ned. Og neste. Sånn, ja. Enda en. Det er litt mye. Det er bare, ja. Så de salmene der ble også sungen, så du ser at koblingen mot frelsen var veldig sterk på løvhyttefesten. Fordi samme salmer ble jo sungen både på løvhyttefesten, men også når påskelammet ble spist. Så dette med Messias, vannet og nytt liv, forvandling, Hellige Ånd egentlig, sant? Det var koblet sammen med blodet, offringen og utfrielsen. Akkurat som når de gikk ut av Egypt, så var blodet strøken på porten og beskyttet dem. Den Hellige Ånd via flammen kom med de, og som de ble jo opplevd og vannkilder i ørken. Og nå var vi jo med på tur, rett før påske, og den lille byen vi spiste lunsj i, den hette faktisk Moseskilden. Midt i ørkenen der på Jordan, på andre siden av Jordan, er det altså en liten by som heter Moseskilden, hvor det er en vannkilde som de hevde da, Moses slo på kilden, Och det hävdar vattnet springer det fortsatt. Så vi stoppade där och såg på vattnet, så det var ju ganska grönt runt vattnet där. Så. Och vi tror ju att Gud gjorde det via, om han gjorde det akkurat där, det är ju så farligt. Men mitt i öken där så är det alltså en kilde som fortsatt hette Moses kilden. Och det är ingenting vatten runt. Ganska intressant att se. Så detta handlar om, som Moses och upplevde detsamma, sant? Utfrielse som Egypt, vattnet kom. En heligånd var där, blodet var där, och de blev döpt i när de gick ut över det röda havet. Det andra intressanta, hvis du tar nästa, så visar hur viktig löfhustefesten var. Var att Salomo inviga templet på löfhustefesten. Det var då han sa, nå på en måte, detta är tidspunktet. De kunde inviga det påsken eller andra dagar, men de brukte löfhustefesten. För löfhustefesten var så viktig för dem. Fordi det var den som markerte både blodets frelse, men også vannets liv. Og Esra, når han kom tilbake igjen til fra Babylon, og Nehemias, når de kom og så at alt lå i ruiner, bygde opp muren igjen, og de bygde opp alter igjen, så innviet de nye alter og ordene løvetefesten. Så løvetefesten er feirt i flere tusen år, helt siden de kom ut av Egypt. Helt siden de fikk beskjed om det. Så det var viktig for dem. Ta neste. Og så midt i denne sterke, symboltynge festen, som handler om religiøse ritualer, Guds forvandling, håpet de hadde, så står altså denne tømmermannens sønn midt i tempelet og roper ut, jeg er svaret på alt den lengsel som løvhyttefesten står for. Tenk det ramaskriket. Tenk den revolutionen. Tenk den ändringen i deras holdning, kultur. Det var nesten ikke mulig menneskeligt at forstå det opprør som, eller det opprørte sinnet. For oss er det lett at se sammenhengen. Men de hadde ingen sammenheng de, i det. Så ropar han alltså i Johannes 7. Jag läser det versen där. Så det är viktigt att få bakgrunden om man ofta läser i Bibeln. För då förstår man kanske också de mänskliga reaktionerna. Så står det i vers 37. På den sista stora dagen i högtiden, den stora festdagen, stod Jesus fram och ropte. Og hvis du står der på tempelplassen, så er den ganske høy. Og du hører ganske godt, jeg er helt sikker på, rundt omkring. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg skal få hans indre, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på han skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Men han sa det om den ånd. Er noen tyste? Og hele løvhyttefesten, og det merket meg for noen år siden, hele løvhyttefesten var en lengsel etter Guds utfrielse av sitt folk. Og den siste store dagen så jubler de og fester og danste i gatene fordi de ansåg det som om det hadde skjedd. Ikke sant? Altså de hadde sånn tro på Gud at dette skulle skje. Og det gjør de ennå. Men Jesus sto altså for 2000 år siden og sa, jeg er den som dere roper etter, som dere synger salmer etter, den som dere kan sette dere lite. Jeg er den som er veien inn til Guds hjerte. Jeg er det lammet som skal bli slaktet. Jeg er han. Alle kan forstå at det var en ufattelig vanskelig budskap å gripe. Selv for disiplene som hadde vært med han i 3 år. Og i alle fall de som ikke hadde fått noen undervisning. Allikevel så var det ganske stor forvirring. Mange står det. Kom og sa, er ikke dette Messias? Det var det mange som sa, nei, han kan, Han kan ikke være det, for det er ingen som kommer fra Galilea som er profeter. Umuligt. Han kommer jo ikke engang fra Davids hjemby, Betlehem. Ta neste. Ja, det er det der står her. I vers 38 så står det, sant? Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Det er så fantastisk. Og det er det pinsen handler om, det er det Guds livet handler om. Det er at det er ikke sånn at vi må, ja, hva skal jeg si, det er ingen sånne ritualer som vi må gjøre for å nå opp til visse steds dag. Det er ikke sånn at vi må komme fram tre ganger til forbønn, eller at vi må gå så mange ganger, så krysser vi margen, at nå har vi vært så mange gudstjenester. Nei, altså det som er poenget er at Gud planter sitt liv i oss. Sin kilde i oss, som gjør at vi faktisk har den kilden hele tiden. Ikke bare til oss selv, men i overflod. Så at når vi møter andre, så kan vi utifra det Gud har gitt oss, bringe liv i ørkenen, i de ørkenene vi møter. Alle de menneskene som møter oss, som har fått det levende budskap, kan få lov å møte Jesus gjennom oss. Amen. Fordi det levende ordet bor i oss. Det levende vannet bor i oss. Ta neste. Ja, det er meg også. Det som er så fint, det er at i apostelgjerningen så skjedde akkurat det Jesus sa. Omtrent et halvt år etterpå, så opplever altså disiplene, når de sitter på øvre sal der og ber cirka 120, ikke bare de 12, 10 ganger mer, menn og kvinner, de opplever altså at de ble alle fylt av den hellige ånd. Og de talte i nye tunger. Og de opplevde at Guds kraft forvandlet de helt. Ifra de satt der gjemt på øvre sal, fortvilet og redde og ikke visste helt hvordan de skulle takle dette, til at de sprang ut i gatene midt i Jerusalem og ropte at de ropte Guds storverk på alle typer språk. Så at folk fikk lov å oppdage dette, sant? Det betydde at kilden var stor nok, ikke bare for egen frelse, men for at andre mennesker, 3000 den dagen, kunne bli frelst av 120s overflod. Amen. 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 Så Jesus snakket sant. Han sa at den som kom til meg, sant, den skal få en kilde som flyter over. En kilde som strømmer av levende vann. Pipple ikke, strømme! Og det var det som skjedde. De klarte ikke å holde tett om det de hadde sett og hørt. Det var faktisk et bibelsitat. De kunne ikke holde tett om det de hadde sett og hørt. Eller som Peter sier når de blir tatt og sa, da må dere slutte å preke om dette, så sier han, hvordan skal vi klare det? Hvem skal vi lyde? Herren som bor i vårt hjerte, eller deres religiøse ritualer og stengsler og rammer og... De ble alle fulgt om den hellige ånd. Hva var det som skjedde? Jo, de fikk en kilde inn i seg. Ikke bare som ga de glede og fred, men også som åpenbarte det Jesus hadde sagt. Fordi det er det som skjer når du får en kilde inn i seg. Det er akkurat som Emmaus-vandrene. De sier det. De fikk åpne øyne. De forsto hva han hadde sagt. De så hva profetene handlet om. De så forbi blekket og skriftens firkantet ord. De så livet bak undervisningen i hele Guds ord. Og det er det kun. Det betyr at når for ordet, et ord i seg selv, skaper jo ingenting. Ikke sant? Da må altså en kombinasjon til. Da må altså vann til. Og det er det som er så fascinerende. Ting kan ligge faktisk, frø og så videre kan ligge i ørkenen, faktisk i årtier. Egentlig så har de jo prøvd. De har jo prøvd å sådd noen av de frøene som de har funnet i egyptiske pyramider for 4000 år siden. Og de spirer når de kommer vann til. Så selv i ørkenen, der det ser dødt ut, for det gjør det. Når vannet kommer, så blir det grønt, så blir det blomster, så blir det gult, og så blir det rødt, og så blir det frodig. Fordi denne kombinasjonen av et liv som er puttet inn, og ånden som kommer. Og sånn er det også i menneskers liv. Når Guds ord, sammen med Guds ånd, så skaper det endring og liv i din ørken, i ditt liv, i ditt, din omgangskrets. Og så det står i Johannes evangeliet kapittel 4, når vi møter denne damen som kommer der, så spør hun liksom, er ditt vann bedre? Hvorfor er ditt vann bedre? Så sier Jesus, det vannet jeg vil gi, det blir en kilde som veller fram til liv. Det blir en kilde, det går aldri tom. Du drikker det vannet her, så må du droppe igjen på nytt og på nytt og på nytt. Du blir aldri fornøyd. Men når du får livet fra Jesus, vannet fra Jesus, så kjenner du at du blir faktisk, du blir hel. Gud skaper fred i vårt indre. Da skjer noe med oss. Og så kan vi også få lov å ha åre og flod. Amen. En kilde. Hva skjedde med denne damen? Gikk hun hjem og jublet i rommet i huset sitt og tenkte, endelig noen som tar meg på alvor. Fantastisk. Nei. Hun sprang på torget og ropte ut denne damen som ikke ville snakke med folk, som var blyge, som skjemtes for hun hadde hatt for mange menn. Hun sprang på torget. På torget. Der folk var massevis av folk som ropte ut. Jeg har møtt Messias, frelseren. Hun sa ikke på det ordet, men hun sa, jeg har møtt en som har sagt alt. Han skulle ikke være Messias. Og folk så det for mirakelet som hadde skjedd med denne damen, og strømte ut til Jesus og hørte forkynnelsen av han. Og vet du hva de sa etterpå? Så sa de, nå tror vi ikke lenger på det du har fortalt oss det, men nå tror vi for vi har opplevd det selv. Hva handler det om? At nytt liv sprenger grenser. Overflod, kilde som veller frem til liv, strømmer av levende vann. Det betyr at du er med å forvandle verden hvis du åpner deg for denne kilden, hvis du vil. Hvis du vil. For fra Guds side så har du fått det levende vann i ditt hjerte som kan forvandle menneskers liv. For det er ånden, ta neste. Det er ånden som får skape forandring, gi liv, evig liv. Det er ånden som skaper liv. Amen. 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 Og vi ser det helt fra skapelsen av. Ordet sammen med Guds ånd skapte liv. Ånden svevde over vannet, og så kom Guds ord. Og så sa bli lys, og så ble det. Sånn er det med vårt også. Guds ord skapes av Guds ånd i vårt liv. Amen. Så det som er så fint for oss, nå skal jeg gå inn for landing, det at vi er Guds tempel i dag. Så når Jesus sto på tempelplassen og ropte, så var det også en profetisk tale om at hver menneske får lov å være Guds tempel. På neste. Guds tempel, fordi og, er det slutt? Sånn, ja. Da er det tempelet i oss, forbindelsen i oss, Guds styrkelse skjer i oss. Og det samme skjedde med denne damen som var med brønnen. Fordi hun spør, skal vi nå be der, eller skal vi nå be der, eller hvor skal vi hen dyrke Gud? Så sier Jesus, tiden er kommet allerede nå, hvor du kan dyrke en kor som du helst, sant? Fordi jeg gir deg en kilde inn i ditt direkte kontakt. Halleluja. Det betyr at vi kan dyrke Gud på bussen, i bilen, på flyet, når vi spasserer, når vi sitter på kjøpesenter, når vi jobber med oppvasken, når vi sitter på kontoret, så kan vi snakke med ham. Vi kan ha Jesusbønnen i vårt hjerte. Vi kan ha samtalen gående i vårt indre. Vi kan rope til hjelp. Vi kan takke han. Vi kan være med Gud. Alltid. Det er derfor det står be uansett, eller be uavlatelig. Hvordan sier du det på norsk? Be til enhver tid, ja. Be til enhver tid. Eller uten opphold, tror jeg det står i min oversettelse. Be uten opphold. Og det handler ikke om å mase til seg ting, men det handler om å faktisk ha kontakt med Gud. Ha kontakt med Gud. Så gudsdyrkelsen skjer i oss. Tilbedelsen. Vi ser det både i Johannes, som snakker om hun damer med brønnen, men også i Paulus skriver det til Korinterne, både i kapittel 3 og i kapittel 6, at nå er vi hans tempel, med hans kropp, med hans legeme. Derfor skal vi søke det som er der oppe, fordi den hellige ånden flytter inn. Jesus Kristus bor ved troen i våre hjerter, ved at den hellige ånden åpenbarer Guds ord for oss, som er Jesus Kristus. Og så vet vi at vi får lov til å kjenne Guds frihet i vårt indre. Frihet er noe fantastisk, noe. Det går nesten ikke an å beskrive, men det handler ikke om å gjøre sin vil, men det handler om å være fri fra bånd og det som djevelen vil trykke for oss. Det står faktisk at vi skal ta hans åk på oss, men hans åk er lett. Det å tjene noen fordi han har gjort alt for oss. Det er noe helt annet enn å tjene med pisk og tvang. Det er Herrens ånd her. Det er frihet. Og ikke bare det, men så står det også at når vi skuer inn i det kapitlet der, så står det at når vi ser på, sant, skuer inn i Guds ord, så ser vi oss som i et speil. Det betyr, og så står det at vi blir forvandlet til det bildet, fordi sløret er tatt vekk. Vi blir altså forvandlet til det bildet vi ser. Sløret tar vekk. Vi ser hva som skjer. Vi ser hva som er da. Den nye pakt har gitt oss den hellige ånd. Ikke kun gjennom profeter. Ikke kun gjennom spesielle personer. Men du og meg får kilden i vårt hjerte. Det skjedde på pinsedag. Amen. Amen. Så derfor trenger vi ingen løvhyttefest, selv om det var gøy å oppleve. Vi trenger ingen løvhyttefest. Messias er kommet. Ånden er gitt til alle som tror. Sant? Vi kan godt ta løvhyttefesten for å feire at Jesus er kommet. For å feire at vattnet er kommet. Men ikke som en påminnelse om at en gang skal han komme. For han er kommet. Ånden er kommet. Amen. Og derfor så er jeg så glad for at i Apostelgjerningene 2 så står det at det, så siteres også da Joel. Han sier det, når Peter står frem, så sier han, dette handler om det som profeten Joel sa, jeg vil øse ut av min ånd over alle mennesker. Ikke en spesiell art, eller ikke en spesiell kompetanse, eller ikke en spesiell utdannelse. Og når vi ser, når vi menigheten ser det, at alle får lov å ha tilgang til Guds hjerte via bønn, så skjer det noe med menigheten. Dessverre så vi at i år ca. 150-200 etter Kristus, så begynte prestene å begrense dette. Så gjorde at ingen unntatt prester fikk lov å tale i tunger, ingen fikk profetere, ingen fikk lov å vitne. Det var bare prester som var ordinert. Og det holdt seg, også i Norge, helt til 1800-tallet. I Norge så var det forbudt å vitne. For ikke så lenge siden, konvertikkelplakaten gjorde at blant annet Hans Nilsen Hauge, som satt i gang massevis av vekkelser, ble arrestert fordi han forkynte. Så når menigheten begrenser alt, alle mennesker, så stopper mye opp. Så la oss være frimodige. Du og meg er prester, sier Peter. Du og meg er prester. Du og meg er hans prester. Som forkynner. Som kan få lov å ha direkte kontakt. Som kan forstå Bibelen. Som kan vitne. Som kan be. Som kan tale i tunger. Som kan be om helbredelse. Som kan be om utfrielse. Som kan komme med kunnskapsord. Ikke fordi det skal være kaos. Men fordi han trenger alle.
Han trenger oss alle.
Amen. Amen. Så la oss glede oss over at Guds ånd bor i deg og meg fordi vi tror på han. Akkurat som det sto her, sant? Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det strømme levende vann. Amen. Amen. Den som tror på meg, som skriften har sagt, skal det strømme levende vann. Og så er det sånn som Andreas sa. Elias var under samme vilkår som oss, for han hadde faktisk Guds ånd i sitt hjerte. Han var en av profeterne som hadde direkte kontakt. Han var under samme vilkår som oss. Så hvis du tenker smått om ditt liv, så har du altså en kilde som kan skape liv i ørkenen, frigjør mennesker som sitter fast. Amen.